V Polsku se bojuje o dějiny protikomunistického odporu. Strana Právo a spravedlnost od nástupu k moci v roce 2015 zdůrazňuje roli odbojářů, kteří se zbraní v ruce válčili proti stalinismu ještě dlouho po skončení druhé světové války. Podle některých polských historiků současná vláda jejich zásluhy přeceňuje. Snaží se v povědomí národa z politických důvodů odsunout do pozadí odkaz hnutí Solidarita a jeho hlavního představitele Lecha Valenci. U mikrofonu vás vítá varšavský zpravodaj Českého rozhlasu Vít Pohanka. Zaostřeno. Je 1. březen 2017. U hrobu neznámého vojína v centru Varšavy začíná slavnostní vzpomínka na prokleté vojáky. Odbojáře z velké části příslušníky podzemní zemské armády, kteří po roce 1945 odmítli složit zbraně a dál v polských lesích válčili proti nastupujícímu komunismu. Někteří z nich až do 50. let. Slovo si bere prezident Andrzej Duda.
Byli polskými žołnierzami, pochodzili z polských měst i vjosek.
Byli polskými vojáky, pocházeli z polských měst a vesniček. Byli jedními z nás, ale byli také připraveni sloužit vlasti až do samého konce. Nesmířili se s tím, aby se jejich vlast dostala do područí, aby existovalo Polsko svobodné jen na půl.
By byla pseudovolná Polska.
Jenže názor přinejmenším některých historiků je mírně řečeno skeptický. Současná vláda se podle nich snaží manipulovat výklad dějin. Chce z politických důvodů minimalizovat zásluhy pozdějšího hnutí Solidarita a jejího hlavního představitele Lecha Valenci. Proto hledá jiné hrdiny, které by mladá generace mohla obdivovat. A to přesto, že byl reálný význam odporu prokletých vojáků přinejmenším sporný. Piotr Majewski je zástupcem ředitele Gdaňského muzea druhé světové války.
Je to pokus o vytvoření nového druhu vlastenectví, více vojenského než civilního. Takovým ideálním hrdinou pro tento zvláštní typ vlastenectví je ten proklatý voják, který bojuje několika let po druhé světové válce, i když to vůbec nemá žádný smysl, protože z hlediska celkové vojenské nebo politické situace těch několik set vojáků, kteří zůstali v lesích po roce 47-48, nebyl to žádný vojenský faktor.
Říká Piotr Majewski. Šéfem Polského institutu národní paměti se nedávno, tedy už za vlády strany Právo a spravedlnost, stal Jaroslav Šarek. Význam prokletých vojáků vidí úplně jinak.
Stali se, možná povědět, bohatelami mladého pokolenia. I to je rzeczywiście fenomen.
Dá se říct, že se staly hrdiny mladé generace a je to opravdový fenomén, který se dál šíří. Mladí lidé chodili v Polsku ještě před pár lety v tričkách s podobiznou Che Guevary a teď už na nich mají některé osobnosti z generace prokletých vojáků.
V tom světě współczesnym, kde wiele jest rzeczy niepoważnych albo wiele.
V dnešním světě se zabýváme mnoha nedůležitými věcmi, padá mnoho slov a jejich pravdivost se často nedá ověřit. Prokletí vojáci ukázali svým životem, že existují skutečné hodnoty a oni se za ně obětovali. Tahle autentičnost, to, jak se oddali vlastenectví, věrnosti a cti, to upoutalo dnešní mladou generaci.
To přičemnělo mladé pokolení.
Piotr Majewski je ale přesvědčený, že se Právo a spravedlnost snaží v minulosti najít takové vzory, se kterými se můžou stotožnit i její mladší voliči. A ti nejčastěji pocházejí z venkova a mají většinou nižší vzdělání.
Dosud ti hrdinově, o kterých se třeba četlo v novinách nebo v učebnicích, byli elitární. Ku příkladu skauti z elitárních varšavských středních škol, kteří se zúčastnili na tým odboje. Jo? To je takový vzor pro velké města. Zatímco na venkově ten patriotismus byl odlišný. On zakládal se na takových spíš instinktivních pochnutkách a ti prokletí vojáci pocházeli hlavně z venkovského prostředí, nebyli vůbec elitární, často byli dokonce i, měli dokonce i nějakou kriminální minulost nebo aspoň se zúčastnili na nějakých násilnostech, jo, nejen vůči Židům nebo Ukrajincům, ale taky vůči Polakům. Takže to se dá líbit i tím, kteří teď představují takovou základnu Prava a spravedlnosti, jako třeba fotbaloví fanouškovi. Jo? Představují si, že oni jsou jejich nějakou kontinuací. Takže samozřejmě je to nesmysl z historického hlediska, ale je to takový pokus, řekl bych, přetvoření nebo znova utvoření historického mýtu.
Tuž za pododdělami Vojsk obrony teritoriálnej Pošty štandarové.
Dvouhodinový obřad vzpomínky na prokleté vojáky končí kladením věnců a vojenskou přehlídkou. Historici jako Piotr Majevsky můžou být skeptičtí, ale podle současné vlády je odkaz prokletých vojáků a význam jejich prohraného boje nespochybnitelný. Posloucháte Český rozhlas Plus, posloucháte pořad Zaostřeno věnovaný boji o moderní polské dějiny. V kavárně na Varšavské ulici Nový svět jsem si dal sraz s novinářkou, překladatelkou a publicistkou Petruškou Šustrovou. Vítejte ve Varšavě.
Děkuju, jsem tu opravdu ráda.
Vy sem samozřejmě jezdíte velmi dlouho, Polsko velmi dobře znáte, máte tady spoustu přátel. Kdy jste poprvé slyšela termín prokletí vojáci?
No, žolněře vyklenči, to už je hodně let. Ale samozřejmě jsem se musela zeptat, co to je.
A odhadnete, kdy to bylo, jestli v letech 90. nebo ještě před rokem 89?
No před rokem 89 to určitě nebylo a já myslím, že v letech 90. to taky nebylo, protože jsme měli s různými přáteli nebo na různých konferencích, sešlostech, nejrůznější, většinou trošku bližší časová témata.
Souhlasila byste možná s takovou novinářskou zkratkou, že ti prokletí vojáci jsou vlastně něco, jako jsou v Čechách nebo v českém povědomí bratří Mašínové, jenomže v Polsku jich po válce byly tisíce a později přinejmenším stovky až do 50. let?
Asi bych s tím souhlasila, ale musím říct, že právě tam je ten psychologický rozdíl, protože tím, že bratři Mašínové byli vlastně výjimka, i když těch lidí, kteří nějakým způsobem vzdorovali, bylo víc, tak ti prokletí vojáci, žolněře vyklenči, přece jenom zobrazovali myšlení a cítění velké části Poláků a taky si musíme uvědomit, že Československo nebylo před válkou nebo počást války okupováno Sovětským svazem. Že tady v Polsku ta zášť k těm ruským pořádkům, které tady byly nastoleny, měla strašně hluboký historický kořeny a že ti vojáci opravdu, na rozdíl od těch jednotlivých českých odbojářů poválečných, opravdu zosobňovali velkou část polské tradice.
Současná polská vláda od loňska organizuje opravdu velkolepé připomínkové akci, vždycky to bývá 1. března, má vzniknout nebo už vzniká dokonce zvláštní muzeum prokletých vojáků, odkazuje se na ně i současná armáda. Zároveň se tak trošku staví do pozadí ta tradice solidarity a komunistického odboje pozdějšího. Proč myslíte, že to tak je?
No je to ta tradice, která odpovídá ideologii vládnoucí strany dnes, která je tradice polskosti, polského vlastenectví, to, že my Poláci jsme dokázali to a to. Já rozumím, proč ta polská strana Právo a spravedlnost, ale také velká část polské společnosti, touží po té hrdinské tradici. Ono je to jednodušší, že než se patlat s tím složitějším, s tím, kdo se s kým dohodnul a jak se dohodnul, ale myslím si, že zejména školství a zejména historici by neměli tomuhle vycházet vstříc, že tam právě má být to padni komu padni a jaký byl ten, jaký byl onen, jaký byl tenhle oddíl, jaký byl tamten oddíl. Že se tak chovají politici. Vy se tomu, pane Pohanko, fakt divíte? Proč vás přečtěte si někdy český noviny?
Dávám stranou, jestli se tomu divím nebo nedivím, jenom si říkám, jestli to pomáhá současné polské vládě jenom u té její voličské základny, kterou má velmi stálou hlavně na venkově, u lidí s nižším stupněm vzdělání, nebo jestli jí to může pomoct i u jiných voličských skupin?
Myslím, že jí to těžko může pomoct u jiných voličských skupin. Myslím si, že rozdělení polské společnosti je takové, že dneska, i kdyby ta vláda mluvila jako Jan Zlatoustý, tak se těžko u té opoziční skupiny nebo u těch opozičně naladěných lidí dočká nějakého sluchu. Myslím si, že to je ta největší tragédie, to, že prostě ty dvě skupiny, které chtějí obě ve skutečnosti něco velmi podobného a odvolávají se přitom každá na úplně jinou tradici a na úplně jiné skupiny voličů. To, že nejsou schopni spolu mluvit, že se nejsou schopni spolu dohodnout, to vidím jako strašné neštěstí. A navíc jako je jasné, že v liberální Evropě ta konzervativní polská vláda si těmi svými kroky a těmi svými přístupy dobré jméno neudělá. Jakkoliv ve skutečnosti v zásadě hájí dobrou věc, tak kdyby hájela na 100%, tak by to šlo, ale těch 160 to prostě neunese nikdo, no, jen ti voliči.
Myslíte, že je přehnané mluvit o boji o moderní polské dějiny?
Ne, myslím, že to není přehnané, i když se, jak říkám, oni se na to dívají, na strašnou spoustu věcí se dívají stejně, jenomže některé důrazy potlačují, některé vyzdvihují, tak, aby to jaksi lahodilo jejich ideologii. O ty moderní dějiny, popravdě řečeno, se bojuje všude. Otázka je, nakolik se zaměříme právě na to. To přece vidíme v Čechách zrovna tak, vůbec nechci mluvit o Rusku, ale když se podíváme na Rumunsko, na kteroukoliv z těch postkomunistických zemí, tak vidíme, jak vlastně se přesouvají ty důrazy, jak jedny postavy se vystavují, druhé postavy mizí, jak se komu zrovna hodí do krámu. Ale pro mě to, že to dělají politici, jak už jsem říkala, to je přirozená věc. To, že to dělají historici, to je teda hanba řemesla až hanba. Ale že ten pohled není jednoznačný, že ta minulost je taková nepevná, že uhýbá, že se mění. Víte, mě to připomíná to, co se říkalo za komunismu. S budoucností je to jednoduchý, budoucnost je zářná, ale ta minulost potvora se pořád kroutí.
Co tenhle ten boj o dějiny vypovídá o současné politické scéně v Polsku?
Když to vezmu pozitivně, tak o ní vypovídá to, že se někdo dokonce ve vládních kruzích zabývá taky něčím jiným než konzumem. No a když to vezmu z kritického pohledu, tak to vypovídá samozřejmě přece o nějaké nepevnosti. Jestliže potřebuju hledat ty pevné body v minulosti a chytat se jich, no tak s tou současností nejsem úplně srovnaná a úplně stoprocentně nevím, co s ní. Je to takový zajímavý jev, no, a že se ten boj o vědomí odehrává na boji o minulost a o tu nedávnou minulost, to je, myslím, v téhle souvislosti naprosto přirozený, ne?
Říká publicistka a překladatelka Petruška Šustrová. O druhý názor jsem požádal a do pražského studia Českého rozhlasu pozval politologa Josefa Mlejnka z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. I jeho jsem se zeptal, jestli se dá mluvit přímo o boji o polské dějiny.
Já si myslím, že to přehnané není. A i pokud je o interpretaci historie, tak málo kdy ta interpretace je čistě nepolitická. Ono řada témat z historie, zejména těch živých, o které se lidi dodnes přou, tak nějakým způsobem více či méně souvisejí s politikou, i když na druhou stranu přeci jenom je dobré varovat, nebo není samozřejmě správné, pokud přímo politická moc, vláda, nějakým způsobem přijde zasahují do interpretace historie, popřípadě zejména je už varující a špatné, že pokud by zastánce nějakých jiných názorů nějakým způsobem ta vláda trestala a tak dál, což netvrdím, že případ polský, ale je pravdou, že Právo a spravedlnost má ve své politické agendě právě i podporu prokletých vojáků a že je to téma, které je i přitažlivé pro okruh voličů této strany.
A je podle vás přitažlivé jenom pro okruh těch voličů, které už ta strana má, nebo jí to může pomoct získat podporu u nějaké nové skupiny voličů?
Já si myslím, že polská společnost je teď tak vyhrocená, že Právu a spravedlnosti se bude těžko získávat nějaký širší nový okruh voličů. A dokonce si myslím, že to tomu tématu škodí vlastně ta podpora PiSu. Protože teď, když člověk, který na to téma nějak narazí a začne ho zajímat a zároveň zjistí, že to je něco, co PiS podporuje a ten člověk nebude volič PiSu, bude dokonce kritický k PiSu, tak se říká, tak to je nějaké PiSovské téma, to je nějaká jejich propaganda, tak to já jsem proti, to já nechci. Kdyby ta politická situace tak vyhrocená nebyla, tak by třeba se o to mohl zajímat a zjistil by, že tam je celá řada zajímavých, hlubokých příběhů a tak dále, co skutečně je téma, které je samozřejmě diskutabilní, ale zajímavé a přitažlivé a tak dále, ale jakmile už to je spolitizované, tak už jaksi ta politická orientace najednou může i před rozhodnout o tom, jaký ten člověk bude mít pohled na historickou otázku, o které vlastně dlouhodobě nic moc nevěděl.
Není žádným tajemstvím, že mezi předsedou současné vládní strany Jaroslavem Kačinským a Lechem Valencou panují mírně řečeno komplikované vztahy. Hraje v tomhle boji o pohled na historii tak trošku roli také osobní zaujatost třeba Jaroslava Kačinského?
Určitě ano. Jaroslav Kačinský je politikem, který velmi dbá nebo dá na to, kdo je jeho přívrženec a kdo není. A pokud jde o ten vztah k Solidaritě, tak Solidarita byla hnutím, které zastřešovalo skoro celou polskou společnost. Působila tam celá řada proudů politických. V 80. letech v době legálního působení Solidarity bylo členy této organizace na 10 milionů Poláků. A tudíž z tak široké tradice se obtížně dá ukout nějaký jednoznačný politický apel. Ti prokletí vojáci jsou pro PiS určitě, já to řeknu trošku hrubě, lepší politický materiál. I kvůli tomu, že už to je přece jenom vzdálenější záležitost, většina těch lidí už nežije, nebo pokud někdo přežil, tak už je velmi starý. Většina společnosti už se to také nepamatuje, čili se daleko lépe dá už z této starší látky, řekněme, ukovat politický mýtus, než z doby Solidarity, kterou si všichni pamatují a většina společnosti při pokusu o nějaké zúžení té interpretace Solidarity může reagovat podrážděně háklivě, řekneme, tak já si to teda pamatuju a to bylo nějak jinak, když to o bojovnících z lesa, partizánech z roku 45 nebo 47, tak to samozřejmě to už jsou všichni odkázáni na nějaké historické publikace a tím s nás mohou, řekněme, podlehnout nebo přijmout interpretaci někoho, kdo se tím zabývá a kdo veřejně o těchto tématech hovoří, jak jako historik, tak třeba jako politik.
Vy jste sám použil to slovo mýtus. Jak byste vysvětlil roli historického mýtu v současném politickém boji v Polsku?
No, v současném politickém boji v Polsku mytologie a mýtus hraje roli čím dál tím větší. Ta politika se stává daleko víc, řekněme, emoční záležitostí. Práva a spravedlnost založilo vlastně svou politickou identitu na smolenském mýtu, na mýtu o tom, že ta havárie letadla s prezidentem Lechem Kačinským, že to bylo v té tvrdší verzi spiknutí, že to byl atentát. Pak existuje jakási měkčí verze, že dejme tomu, že šlo o havárii, ale že tam jsou nějaké podivnosti a že třeba vláda občanské platformy bránila v nějak ve vyšetřování, tudíž je tam alespoň nějaké spiknutí, řekněme ex post, pokud je o zametání stop po nějakých věcech, třeba nějakým opomenutí, které by mělo být potrestáno a tak dále, a tak dále. Čili to je jeden mýtus vlastně, na kterém oni staví tu identitu. A tady ti prokletí vojáci, tak samozřejmě, když já teď řeknu, že je to mýtus, tak tím nemyslím, že je to vymyšlené. Ono to má samozřejmě reálný podklad a určitě já si myslím, že je to věc z historie, která by měla být zkoumána a připomínána. Problém samozřejmě pak spočívá v tom, když je to politizováno, tak to samozřejmě potom může být další mýtus, na kterém PiS pak bude stavět svůj politický apel, politickou identitu, ale ono to je jako promíchané. Vzpomínám se, jsem se díval před nějakou dobou na webovou stránku, která je věnovaná prokletým vojákům a tam byl proklik viditelný zas na stránku, která jako líčí smolenskou katastrofu jako spiknutí. Čili tam se pak vytváří takové vazby, že už se pak dá i těžko rozlišit, co je vlastně historický zájem a co je politika a co je ten mýtus a co je ta realita a vytváří se skupiny lidí, kteří už mají ty názory poskládané nebo spojené jakousi kauzalitou. Čili když o někom v Polsku víte, že je to člověk, který je přesvědčen o tom, že třeba dbát velmi silně o odkaz prokletých vojáků, tak existuje velká pravděpodobnost, že to je volič PiS. Jo? Samozřejmě může to být volič jiné strany, ale pravděpodobně to bude volič PiSu než třeba platformy. A dokonce existuje jistá silnější pravděpodobnost u něj, že bude náchylný k tomu interpretovat tu havárii ze Smolenska jako spiknutí.
Na závěr, my jsme to zřejmě už tak trošku nakousli, ale pro jistotu se vás zeptám. Pamatujete, že by se někdy historie takovýmhle způsobem promítla do politického dění, jako se to děje teď po roce 2015, kdy se Právo a spravedlnost dostalo v Polsku k moci?
To zapojení těch témat do politiky, jak probíhá nyní v Polsku, je určitě, řekněme, v současném evropském kontextu mimořádné. Kdybychom chtěli najít nějaké příklady podobné, možná bychom museli zajít do 19. století nebo třeba do období mezi světovými válkami, ale v kontextu, řekněme, politických scén současných evropských zemí je to zaujetí historií a s tím související, řekněme, politizace historie, řekl bych, že to má mimořádné rozměry.
Soudí politolog z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Josef Mlejnek o tom, jak se boj o historii promítá do současného politického dění v Polsku. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje z Varšavy Vít Pohanka.